Mio BPA en stolt samarbeidspartner med Handicapforbundet for å få til denne sesongen av Hemma. Mio har som målsetning å gi Norges beste brukerstyrte assistanse. Det forplikter. Mio er helnorsk med 100% norsk eierskap. De er her alltid for dem som er med i Mio-familien. Er du lytter av podcasten Hemma og er nysgjerrig på BPA? Kontakt dem for en uforpliktende prat på www.miobpa.no. Hos Mio er alle velkommen, uansett funksjonshemning, og de hjelper deg med søknaden din om du trenger det. Velkommen til en ny episode av podcasten Hemma. I dag er vi her med Iselin Shumba. Velkommen.
Tusen, tusen hjertelig takk. Takk for at du kom med.
Ja. Så utrolig, utrolig hyggelig det er å ha deg her. Du er skuespiller og samfunnsdebattant og billedkunstner.
Ja, jeg får ikke lagt så mye bilder nå, men jeg har livnært meg som billedkunstner før. Så ja.
Kul.
Ja,
hvordan har du det?
Jo da, blandet. Men jeg har det greit. Ja, ja, ja. Men det er jo en veldig rar tid om dagen. Det går ikke, jeg blir veldig påvirket.
Ja. Ja, det er noe helt spesielt.
Må klippe seg i armen opp til flere ganger om dagen.
Er det vanskelig med å være skuespiller i den tiden her da, siden...
Ja, på grunn av covid. Det er jo helt...
Alt blir jo sikkert...
Å være kulturarbeider, og hvertfall skuespiller, vi jobber jo med å samle folk. Mm. Så, hva skal vi si, jobben min har jo nesten litt forsvunnet. Selv om vi driver med innspillinger, men det er jo med, hva skal vi si, det er jo med kniven på strupen. Ja. Fordi at hvis en blir smittet på hele settet, så må hele produksjonen legges ned.
Mm. Mm.
Så det er ikke så mange som går i produksjon.
Nei.
Nei. Så det har vært et ekstremt rart halvår.
Ja.
Og det fortsetter å være rart.
Oh yes.
Ja. Så, ja. Nå har vi introdusert deg med på en måte å si at du er skuespiller og billedkunstner og samfunnsdebattant.
Ja.
Men hvem vil du si at du er? Hvem er du?
Jeg er jo også aktivist. Mm. Det går jo sikkert inn under samfunnsdebattant, men det er jo noe som preger meg veldig mye. At jeg prøver å være, hva skal vi si, stå veldig i det som skjer akkurat. Nå, hele veien.
Mm.
Men også er jeg et... La oss se. Jeg vet ikke hvem jeg er.
Ja, det er sånn stort, stort vanskelig spørsmål her.
Ja, men vet du
hva det er? Vi er glad for at det er vi som... Vi sitter liksom og stiller de store spørsmålene, men...
jeg synes det er så komplekst.
Men jeg tenker at man forandrer seg jo... gjennom tiden da, at det aldri er på en måte en satt definisjon på hvem det er.
Man forandrer seg ekstremt mye.
Det er ikke noe to streker under svaret der.
Nei.
For å si det sånn.
Nei. Men jeg er vel en veldig, jeg tror jeg er ganske kravstor person. Ja, det tror jeg.
På hvilken måte?
Nei, på en sånn at jeg alltid er veldig takknemlig. Men jeg er aldri fornøyd. Og jeg er aldri fornøyd hvis jeg vet at jeg kan behandle folk bedre, folk kan behandle meg bedre, vi som samfunn kan klare å behandle hverandre bedre.
Mm.
Så jeg liksom ikke er takknemlig, men jeg er ikke fornøyd. Så det kjennetegnet, det føler jeg ikke er en sånn her som sitter litt, som jeg er stolt av at det er sånn, men det gjør jo at jeg alltid streber etter noe bedre, og mer. Jeg tror jo veldig at jeg tror vi må ha en sånn slags medmenneskelig revolusjon i hele verden. Og frem til det har skjedd, så er jeg jo litt bekymret. Ja, men det er
Og en klimavennlig revolusjon.
Men det er en medmenneskelig. Ja, men en klimarevolusjon handler nettopp, du kan tenke at det handler om rettferdighet. Det handler om rettferdighet for de mennesker som skal leve i fremtiden. Det handler om rettferdighet for barna våre.
Mm.
Og det handler om rettferdighet for alle mennesker.
Mm. Mm.
Uansett religion, etnisitet, funksjonsnedsettelse.
Mm.
Det er sånn... Ja. legning. Det som alle skal in I den der, vi tänker alle cirkler vi rundt en mal da. Altså, det det vanlige menneske. Men det som alle skal in I den der, og så skal vi være medmennesker sammen. Så jeg jo litt trøblet da. Jeg tenker jo mye og ja, jeg ikke fornøyd. Men takknemlig.
Ja. Nei, men jeg skjønner meg veldig igjen I det.
Ja. 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 Jeg forventer helt ekstreme ting, jeg.
Men det skal man også. Man skal ikke liksom, det vet du hva, det det farligste når man sitter og ikke ser det som skjer, at man får litt sånn skylapper, at man blir litt sånn, det her gjør vi, og det har vi alltid gjort, så ja. det det farligste. Det bra å være utålmodig, og ikke bare utålmodig, men det bra å liksom være kravstor. Det viktig.
Ja, jeg opplever det viktig, det. At det er høyst nødvendig. En ting at det nødvendig for å forbedre samfunnet, men også for at jeg skal ha det bra. For jeg klarer jo ikke, jeg bruker hvis jeg skal gå rundt og bare late som at jeg synes at alt greit. Selv om vi bor I Norge, verdens beste land, men allikevel her må vi jo nettopp kreve helt sånn eksepsjonelt bra ting. Og da, jeg klarer jo ikke å gå rundt og fake det. Så da må jeg heller ha det mye bedre når jeg går ut og hyler om mer medmenneskelighet, så har jeg det bedre enn om jeg prøver å ta på meg de skylappene, for jeg klarer det ikke. Ja. Og jeg tenker jo det der at man skal, tro på helt utrolige ting. Ja. Jeg synes det rart at folk ikke definerer sitt eget utopia, og streber etter det. Og det sånn, jeg tror vi mennesker, vi ler ofte av folk som snakker om et utopia, så det sånn, du, det der ganske sånn sveverisk. Og så sånn, ja, men nei. Alle fremskritt I historien beror på utopisk tenkning. En gang var det helt utenkelig at man skulle klare å avskaffe slaveriet. Men nå tenker vi jo på slaveriet som ekstremt, barbarisk. Selv om vi mener at vi fortsatt har slaveri da.
En del av min utopi jo det at samfunnet skal være helt tilgjengelig for alle. Men om jeg skal gå rundt og tenke det hele tiden, da blir jeg kan bli litt sliten og liksom hele tiden tenke at åh, hvorfor det ikke sånn nå? Hvorfor det ikke sånn enda? Så noen ganger må jeg bare ikke glemme det, men bare på en måte finne sånn roen og så på en måte jobbe igjen, for det en kanskje man kan ta hele tiden. Da.
Og så det at det hvorfor det ekstra slitsomt for deg, det fordi du sitter I rullestol, og at du, for deg denne kampen personlig hele tiden. Ja. Og det, du kan ikke skille følelsene og den kampen, det helt ett for deg. Derfor tenker jeg det noe med det å ta hverandres kamper. Det for eksempel, det mye lettere om du går ut og kjemper Black Lives Matter, og jeg går ut og kjemper for at det skal være mulig å komme inn over alt I rullestol, fordi jeg trenger ikke å deale med, jeg sitter ikke I rullestol, så da trenger ikke jeg å deale med det hele tiden. Men det jo det, det tenker jeg, det handler litt om at vi det litt sånn seg og sitt, og det at det et sånn individuelt samfunn da, sant? Og at det at man ikke anser, og det privilegier, man anser ikke noe som et problem, hvis det problemet, du tar ikke helt innover deg det problemet, hvis det ikke angår deg personlig. Men det handler jo nettopp, egentlig så burde jo, vi burde jo alle få en slags sånn medisin, så vi ble lam I beina, og måtte sitte I rullestol I 2 måneder, og bare og skjønne, og skulle bare fortsette å gjøre alt det vi gjør, så vi skjønner hvor man hindret, og da hadde vi jo bare, nei, men dette går jo ikke, dette så urettferdig. Så jeg tenker, jeg håper jo på det, det jeg snakker om medmenneskelighet, det nettopp å ta hverandres kamper. Og ofte så det jo sånn at vi ser rart på folk som tar andres kamper. For det sånn, men hva har du? What's in it for you? Sånn? Så jeg sånn, hæ? Og så blir man skeptisk hvis man må liksom ha denne beveggrunnen, må være personlig.
Men jeg har ofte tenkt når jeg sitter på en måte og ser på en, et panel, da, og så det på en måte, la oss si det ikke er noen melaninrikvit i det panelet, da begynner jeg å ta rekke opp den der, sånn, ei, hvorfor har det på en måte ikke tatt med noen melaninrikvit? På like måte sånn at du kunne kommentert det, om det ikke er noen funksjonshemmede i et panel, da. Og det er så viktig, men jeg tror også som du sier at så lenge det ikke er en personlig kamp, så er det vanskeligere for andre å på en måte forstå det helt. Og at det rekker opp hånda er sånn, ei, hvorfor er ikke denne personen her representert? Mm. Det blir vært sånn.
Og så blir det sånn, hvorfor bryr du deg? Altså, jo, men det er jo så viktig, det er jo sånn, det var jo, det er noen av de skal si, største panelene, det var bare du satt og hørte på, det var verdibørsen midt i Black Lives Matter. Verdibørsen er et kjempestort program, jeg elsker det. Men da satt de og diskuterte dette i forhold til statuen som noen ønsket å rive ned. Og jeg mener ikke at de skal rives, ikke det helt tatt, men det går an å kanskje kontemplere og sette opp noen andre statuer, sånn som de for eksempel har gjort på hva heter den, Wall Street i New York. Så er det den The Bull, som er da kapitalismen, og så har de satt opp en liten jente nå, som står ovenfor, og liksom og konfronterer denne oksen, og konfronterer det at ikke det finnes kvinnelige kvinner i styrer og sånne ting. Og det kunne vært interessant å snakke om i forhold til de statuen. Men da satt det jo, det var vel fire hvite, altså, som sitter og diskuterer dette, og synser og sanser. Og da blir jeg litt sånn, men dette er jo, hvorfor, det skal jo, må jo høre på. Det er jo, det finnes en grunn til at så mange ønsker disse statuene vekk. Fordi det er, hva skal vi si, det er bare bittelitt grann av historien. Og, det, og da tenker jeg at det er så rart at man ikke lytter til, at ikke i det hele tatt snakker med noen da, som ja, med melaninrik hud. Og det er det samme med mangfold, inkludering. Så sitter det ofte folk og synser og sanser. Men,
og prater på vegne av andre. Ja. Når ikke den vi prater på vegne av er der.
Absolutt. Og da er det jo en sånn, jeg tenker noen ganger da, når man kan synse og sanse, hvis det er, om det er diskriminering, rasisme. Og hvis du liksom bare nesten gjør det om til en teori, så hvis nå skal jeg være litt sånn drøy, men da tenker jeg at du nesten ikke har forstått hva det handler om. Fordi det er bare så, det er så vondt. Det å og de der hindrene hele tiden. Og den der, for eksempel nå, ok, ta de her sparkesyklene da. Ja, jeg regner med at dere har irritert deg.
Jeg er klar over de, ja.
Er du? Ja, jeg gikk med barnevogn med mine tantebarn gjennom byen en dag. Og det er da første gang at jeg bare, oh my! Jeg har to unger, en som er lita, som er på 4 år, og en som sitter i vogna på 2, ikke sant? Jeg kommer meg jo ikke rundt, for det er sparkesykler overalt. Og da tenkte jeg liksom sånn, du skal jo frem, og du kommer ikke, så må du liksom, så har du det ene barnet, og så må du gå fra vogna for å flytte den, og de er tunge. Og hvis du sitter i rullestol, så klarer du ikke å flytte den.
Jeg leser en kommentar, og jeg sa sånn, men du kan jo bare flytte el-sparkesykleren, da går det fint.
Men du kan jo ikke det. Det er ikke blytunge. Ja, ja. Og så er det noen som sånn, ja, men se det. Så tenker jeg sånn, what? Folk skal jo ha jo rett til å flytte seg rundt. Det, men nei, du har ikke det hvis du ikke, hvis så lenge det ikke finnes et system for dette. Og det som er så kjipt med de sparkesyklene, det er at noen må bli, nå har jo noen blitt alvorlig skadet, men det er nesten antageligvis sånn, ok, unnskyld at jeg sier det der, men det er akkurat som det nesten må være en dødsulykke. Og da kommer det til å komme restriksjoner. Vi skjønner jo hvor dette her, at dette ikke går. Og det er litt sånn der, det frie markedet, som jeg bare blir sånn, jeg kan bli så fly forbannet, altså. Og det synes jeg flere burde bli. Men også det at det er noe, en ting er at man kan være irritert, men at folk da som har nedsatt syn, folk som sitter i rullestol, det er farlig for dere. Og det gjør at dere ikke, dere, ja.
Det er farlig for alle, egentlig.
Det er farlig for alle.
Man kjuser rundt, og ja.
Ja, det, men så, det var bare en ting. Hva var det vi snakket om, den digresjonen? Men jo, men om du egentlig forstår, det er jo det. Det er jo det når man kan synse og sanse, og bare av prinsipp, Mm. Så att det någon gång det där när du sånt akkurat som juss och etik man någon gång lite skilles.
Mm. Ja. Och så handlar det ju på en måte om det är ju massa sån när vi var in på privilegier och skylappar och det är ju så många gånger man tänker okej, men här har man inte förstått den bakenförliggande strukturen, här har man inte förstått liksom ideologi, alltså vad det handlar om då, vilket samhälle man vill skapa. Och det är ju och det kan man ju se på en måte hela tiden med att förstå liksom den grundläggande mänsklighetskampen då hvis man säger liksom till till funktionshemmede då att ja men hallo är det så nöje man har ju det hjemmesykepleie ved taket eller pride ja men alltså nu får man ju gifte sig kyrka alltså man har liksom alla då blir det sån ja men har man då har man på en måte inte förstått det helt då hva det på en måte dreier seg om?
Nei, men jeg tror at det så hva skal jeg si det så behagelig å ikke ta inn all den der det at vi kaller ting da hverdagsrasisme hverdagsdiskriminering, det jo ikke hør på det ordet da jeg synes jo det et ord som jeg tror det ble innført I språket veldig godt ment men det burde egentlig ut av språket for det sånn, det ikke noe som heter hverdagsrasisme det rasisme diskriminering det diskriminering og det jo ofte det der at du okay, du har lov til å gifte deg I kirka men hvis du da hvis du homofil og men så ja nå var det jo en som ble slått ned for en uke siden og det at du skal leve helt hjemme med den der
usikkerheten eller frykten
ja det og så tenker vi tenker ofte på det som veldig harde og grove ting men det jo de der små tingene de kommentarene og det at du merker at noen himler på øynene og da det jo så den der en ting at vi må forandre det strukturelle men det liksom og det der det må forandres først utvilsomt men så det alt det der det holdningsarbeidet og det ligger så mye det ligger sånn det ligger så mye fordommer og groms da, ikke sant? Og den at du bare, det så enkelt å bare skyve ting vekk. Men jeg tenker jo, hvis man begynner å ta vekk de skylappene da, og sette seg inn I andre mennesker, som, hvor skal vi si, hvor din hverdag går som smurt egentlig, og bare ser på, ok, så vil si, noen ganger så sånn, ja, men, så vil si, det en sånn, Equality Check har laget en film, det I forhold til melanin da, men bare hvor, når hun kommer på jobben så har hun liksom blitt da, diskriminert sånn 5-6 ganger, og da du egentlig utmattet, ikke sant? Du så sliten, og da skal du begynne på jobb, ikke sant? Og så det dette, å stå I dette, hva var det nå mistet jeg tråden? Et sekund, den kommer tilbake til meg.
Når man på jobben og har melanin,
altså. Ja. Og den konstant...
Og man møter på diskriminering hele tiden.
Ja, men så tenker jeg det, hvis folk begynner å sette seg inn i disse situasjonene på ordentlig, så tror jeg det også vil bli så utrolig takknemlig for alt det du har. Alle de privilegiene du har. Og egentlig så burde privilegier, det burde egentlig liksom omformes I språket til noe som sånn, se på dette du har, sørg for å dele det med alle andre. Sørg for at alle har det like enkelt som det. Og de der personlige problemer, de har alle. Men det noe med den takknemligheten som siver inn. Sånn som når jeg går herfra nå, så skal jeg gå opp trappa, opp og ned I barcode, liksom. Så det sånn, går jeg I hvert skritt jeg tar opp trappa der, så går jeg og tenker på, shit, jeg har bein, så takknemlig jeg for det. Og det litt fordi jeg har snakket med dere.
Shit, her burde vært en rampe også.
Ja, absolutt. Men også den takknemligheten, som jeg tenker at det finnes en verdi I det å sette seg inn I andre situasjon. En verdi av takknemlighet, og selvfølgelig også et sinne som reiser seg. Og det sinnet, smukk.
Og privilegiet, det jo på en måte det at noen mennesker mer privilegiert enn andre, det jo man på ulike måter. Sånn, jeg jo privilegiert fordi jeg hvit, men jeg ikke privilegiert igjen fordi jeg funksjonshemma og skjev, for eksempel. Men uansett da, så jo mye av privilegiet menneskeskapt. Det jo ikke sånn at vi vil, eller i hvert fall vil ikke jeg det, leve I et samfunn der der jeg har privilegier som andre ikke har på grunn av min hudfarge, eller der du har privilegier som vi ikke har på grunn av din funksjon. Så det jo på en måte, og det der viktig da. Og da når man er privilegiert da, så vil man kanskje ikke tenke på hvorfor det viktig med den trappa. Nei, viktig med den trappa, viktig med den rampa. Fordi at den trappa gjør at ikke alle kan være. Og det er jo det på en måte da, retten til å være. Og så er det noen mennesker som ikke får den, og det er virkelig, ja, der kjenner hvertfall jeg da, at jeg blir veldig formannet når vi var inn på det. At enkelte mennesker ikke får retten til å være seg selv fullt ut da, på grunn av det samfunnet vi lever i da.
Absolutt, det til å bli gjerne, men nå skal jeg faktisk, for det ganske nybygd, den røde som går opp på den broa, jeg tror det en heis, jeg skal sjekke når jeg går etterpå, for det burde. Jeg blir egentlig litt overrasket hvis det ikke er bygd, så det kan komme fram, for det er jo helt nytt.
Jeg tror ofte at folk også glemmer, fordi at, ja, ok, det er der det kom til en trapp da, men la oss si, Deichmans bibliotek, det er helt nytt. Ja. Og jeg var der med en gang det var nyåpnet, og liksom noen tok meg en liten runde der da. Det var jo ikke døråpnet inn på lesehallen, så jeg kunne ikke komme inn der da. Så jeg måtte si fra til de der nede, og måtte, hei, dere har glemt døråpner.
Ja.
Sant? Og da er det sånn, ok, men det ordner jeg. Men da hadde de bare glemt det av da uvitenhet.
Ja.
Men da kunne de også lært seg opp på det i forveien da, og tatt en runde og spørt da, funksjonshemmede, hva er det som trengs her?
Ja. Absolutt, i hvert fall når man lager
rundt det. Ja, eller henvende seg til, altså det er jo tilgjengelighet generelt, det er jo enkelt å educate seg.
Men det må sies det er litt tilgjengelig på alle andre områder, men akkurat på det rammet der, bare en liten svikt,
ja. Ja. Ja, men der skulle de jo ha tatt en runde før de, skal vi si,
åpnet
og hva skal vi si, før de bygde, eller sånn, alle detaljerne. Men det er jo det, at også er det en sånn, og det er mye arbeid, vi gjør det sånn som vi har gjort det. Nei, men det er så mye som det skjer jo over hele verden. Men bare, nå i 2019 er jo det året hvor det har vært flest demonstrasjoner. Jeg tror det er litt sånn, vet ikke, verdenshistorien. I hvert fall målt det, dokumentert det. Og så kom korona nå, og derfor, det er jo ikke det at 2020 ikke har hatt flere demonstrasjoner enn 2019, det er bare det at ikke vi kan samle oss. Men det skjer overalt at, hva skal vi si, en frigjøring skjer overalt, og det er jo på grunn av internett, og hvis alt er tilgjengelig, ikke sant? Man har innblikk i andres liv, og andres privilegier, og andres luksus, og så blir det en sånn, hei, hei, dette er ikke greit, hvis noen skal det, så, eller skal vi si, ikke luksus, men også rettigheter, da. Så jeg tenker nå, når korona er over, så tror jeg at det skjer så mye. Du ser jo bare, og du ser Polen, og du ser Hviterussland, og du ser, ja.
Ja, det tror virkelig jeg også, at man nå er inne i en revolusjonerende tid da.
Vi er inne i en revolusjonerende tid. Folk kan si hva de vil, men det er det sånn, hvis du ikke har fått det med deg, da følger du ikke med. Det skjer så mye på, og den, på grasrota, men det skjer også høyere og høyere opp. Og du, nei, om 5 år fra nå så tror jeg at det har, jeg tror det har skjedd ganske utenkelige ting i storpolitikken. Jeg håper det.
Ja, det håper jeg.
Du må det. Du må faktisk det. Men og ikke, det er sånn her, ja, men som før, det er sånn vi gjør det, nå må vi være realistiske. Ja, men hvis, skal vi si, det å fortsette som vi har gjort før, er ganske, det er, hva skal vi si, det er ganske radikalt da, på en måte, hvis det gir mening. Det er galskap. Du kan tenke at den medmenneskelige krisen, fordi det er sånn at, ja, men først, folk har aldri hatt det bedre i verden. Nei, men det er noe med at nå har vi en så, den levestandarden da, som finnes, og hvordan noen mennesker da, ja, tar flyktninger, plasseres i leirer på uviss tid. Det er jo ikke noe plan. Det er jo ikke noe som skal skje. Og den medmenneskelige krisen, vi kan, tror jeg, glemme å fikse klimakrisen før vi har fikset den medmenneskelige krisen. Mm. Og det noe med det, jeg håper jo at, at korona har gjort at vi, hva skal vi si, at man har gått i seg selv fordi den uvissheten og den uroen ikke sånn, som alle føler, og det at du ikke kan planlegge ting på den måten som du vant til å kunne gjøre. Så det sånn, det en liten promille det vi kjenner på da, hvis du tenker i forhold til flyktninger. Men det å ikke kunne utøve seg, sitt potensial fullt og helt, da, at vi kan sette oss litt, bitte grann mer inn i den situasjonen. Når det kommer til all type diskriminering og hindring, at det har skjedd noe på innsiden av oss selv, og det at vi forstår det å undertrykke andre mennesker. Mm. Det sånn, this is it. Dette det livet vi har. Mm. Og det også fremtidens mennesker. Mm. Det så kostbart da. Mm. Mm. Hva det vi vil gi til hverandre? Det tenker jeg mye på. Jeg håper at jeg tenker sånn, hvis jeg ikke våkner korona, herregud, hva skal til da?
Ja, men det en krise alle mennesker opplever, og da tenker jeg at om man ikke har gjennomgått en krise tidligere, så det vanskelig å sette seg inn i hvordan det da. Men nå som vi lever litt oppi det, så kan man kanskje sette seg ned inn, forhåpentligvis.
Ja, men jeg håper det, og du kan tenke også det når jeg sier det, at den medmenneskelige krisen må fikses før klima. Mm. Og det haster. Mm. Så sinnssykt. Og det jo det der at det noe med noe sånn, ja, hvis du tenker krigføring da, for å gå inn i den termen, tofrontskrig, ikke sant? Det å kjempe mange kamper, at du kjemper, du holder de i sjakk, de som undertrykt, og du skal på en måte redde klima på likt. Det går, du har nødt til alle med. Mm. Så lenge noen må stå og kjempe for rettigheter, så kan ikke de være fullt og helt med i klimakampen, selv om de ofte egentlig mer med i klimakampen. Men det noe med det at alle må dra dette lasset sammen. Mm. Mm. Og det noe med det å komme på, kjempe på like bane, da. Mm. Mm. Hvis det gir mening. Og også det der hvordan vi, sant, alt handler jo om hvordan vi verdsetter noe. Sånn, at hvis du da, hvis du undertrykker et annet kjønn, hvis du undertrykker en annen legning, en annen etnisitet, hvis du, ja. Mm. Og hvis du undertrykker, så er det sånn, det er så lett da å undertrykke natur. Jeg tror det handler jo nettopp om det å se den fundamentale verdien i noe. Mm. Mm. Da kan du ikke, da kan du, hvis du gjør det, hvis du ser den totale og fullkomne menneskeverdien i alle mennesker. Og hvis du gjør det og forstår helheten i hvordan alt henger sammen, hvordan vi henger sammen med trærne og lufta og fuglene og havet, liksom. Hvis du skjønner det, så kan du jo ikke undertrykke det. For da vil jo du vil jo det selv vondt. Og du kan i hvert fall ikke gjøre det med å ha det bra samtidig. Ja.
Du har jo i...
Jeg håper ikke det blir for svevende.
Nei, men det er veldig, veldig viktig.
Ja, det så viktig. Og skal si, holistisk, eller det sammenhenger, er jo sånn, jeg kan lete etter en sammenheng i 4 år, og så plutselig finner jeg den, så er det som, sånn her, det er som et eureka. Det er jo min, det er jo sånn, hva skal vi si, jeg kan jo leve på sånn, og forstå noe, sånn, å ja, for det henger sammen med det. Oh my, liksom. Det er jo fantastisk, og det tenker jeg at det må vi, egentlig så jeg håper det blir mer og mer sånn at alle produkter, alt vi har, at vi forstår helheten i hvordan ting produsert, hvordan det, tenk hvordan det da blir kommet til å åpenbare da. Jo, men litt sånn det slaveriet vi har i dag, ikke sant? At det, da får vi ikke iPhone vår på den måten der lenger. Da er det ganske, da har vi faktisk en iPhone i 10 år som vi driver og reparerer, fordi at det, vi har ikke lenger slaver som kan lage det for oss. Det noe med det å forstå helheten, så, så er du litt mer sånn, ja, du blir litt mer ydmyk, og litt mer bevisst. Ja.
Det er noe.
Men det henger så sammen, ja, men det gjør det. Ja.
Og det tror jeg mange ikke tenker på. Og at man har liksom et behov for, sånn som Greta Thunberg, og man kan jo se det i så masse, at når man på en måte, når ting er veldig stort da, og veldig svevende, så er det veldig enkelt for folk å liksom gjemme seg i det. Mens når man, når hun kommer og er så sterk stemme, og på en måte sier at, ok, nå må vi virkelig åpne øynene her, da vrir folk seg i stolen, og vil ikke snakke om det, og at man det jo veldig, veldig skummelt å tenke på hvor hvordan man kan være i en hverdag og være i et liv, og på en måte ikke hige etter å se den helheten, da. Og hva det er som skjer med et samfunn som lever med skylapper.
Ja.
Det er jo nesten litt sånn skummelt. Man får nesten litt sånn angst bare ved tanken, spesielt når det kommer til klima.
Men jeg tror det, beklageligvis, så må vi få litt angst.
Ja, men det er viktig det.
Ja.
Og det er viktig, og det er noe med det å sette seg inn i, hva skal vi si, samfunnet kollapser. Ja, men det er sånn, det skjer, og det har skjedd, og det er ofte de mest velfungerende, hvor vi er på toppen av alt. Det er der det kollapser. Så det er en sånn ting at man skal, det er jo det å være, jeg er veldig optimistisk, men jeg er realistisk, og hvis du er realist, så kan du jo ikke, du kan ikke lulle deg inn, og da blir det ofte brutalt. Og det er jo det at man sier, ja, men det er ikke folks ansvar, og det er ikke... Så det er sånn, jo, men når lederen ikke tar ansvar, da er det folks ansvar å kreve nye ledere. Og det som Greta gjør, er jo bare sånn, oh my god. Har du hørt den der sommer i P1, den svenske?
Nei.
Den må dere høre, den podcast, hvor hun snakker i en time, eller halvandet kanskje.
Ja.
Det er bare egentlig den reisen hun hadde til USA.
Ja.
Egentlig hele, den er helt fantastisk. Ja. Sommer, er det ikke det heter? Sommer i P1, den svenske. Ja. Bare søk radioprogram. Ja. Greta Thunberg, den er helt fantastisk.
Ja.
Og, sånt, og det er bare den nådegaven hun har,
ja,
med at hun er helt fryktløs, ja, i det hun sier. Mm. Og hun vet at hun har rett.
Mm.
Og så kan man kimse. Nå, jeg snakket med Erna Solberg, for to... Var det da vi snakket sammen?
Ja, på Arendals...
Ikke sant? Vi snakket i ettertøy av det. Og da er det litt sånn... Så sier jeg liksom da, i forhold til løsninger, i forhold til klima, sier jeg, ja, men hva med å bruke skolestreikernes krav da? Hva med å bare... Tror du... Det er jo ikke... Jo da, de er barn som har laget disse kravene, men de har jo også tatt utgangspunkt... Det er jo realistiske krav.
Mm.
Og de har nok snakket med... et par forskere også. Så det er litt sånn, jeg tror ikke det bare er noe sånn der, noen drømmer som falt fra himmelen. Jeg tror det er veldig kloke råd til regjeringen. Og da er det en sånn, ja, men de takker med seg de teknologiske løsningene. Så er det sånn, du, de teknologiske løsningene vi har på klima den dag i dag, ei, heisan håsan. Det er ikke så veldig bra. Nå snakker man nå om karbonfangst, og det, sant, altså går, at man skal bare lagre ting nede i jorda. Det, så er det sånn, ja, men det er jo ikke noe... Går det ikke heller an å kutte utslipp? Går det ikke an å kutte forbruk? Går det ikke an å revolusjonere?
Mm.
I stedet for å lage mer, om, eller fortsette som før, og bare skulle prøve å, skal vi si, gjemme giften under jorda, da. Og så vil jo, for det er jo ingen som kan nok om disse tingene. Så jeg er veldig redd for at vi blir lurt. Jeg beklager om at du sier det. Og da graver jeg, og så er jeg vanskelig, og så er jeg sikkert, noen som sikkert er gæren, og bla bla bla. Men vet du hva? Jeg tror at det må til. Og det er ingen, det er så vanskelig å få sikker kunnskap på. Og det jeg merker at jo mer jeg skriker høyere da, om dette her, dette er, det som skjer, det er jo en forbrytelse mot fremtiden. Det er den groveste forbrytelsen som skjer. Og det er en sånn, vi snakker om, sånn som, nå bruker jeg ekstremt sterke ord, men det er jo som en slags, det er jo en masse død inn i fremtiden. Og det er en sånn, og det
er mange som lider av det allerede. Det er en sånn at ikke vi ser, fordi at vi lever her, ja, heldige oss, liksom. Men så ser man det på nyheten at folk dør av det, faktisk.
7 milliarder dør av luftforurensing. Hvert. Nei, i millioner. Ja. Det hadde vært, hvis det var milliarder, så hadde det ikke vært så mange. Det hadde vært ingen.
Men da.
Ja, nei, Gud. 7 millioner dør hvert eneste år av luftforurensing. Men de dør bare på feil sted. Ja. Så det tar mange liv, og mange av de flyktningene som sitter i leirer i dag, de er, hvis du tar Syria-krigen, det var tørke Syria i 4 år. Bøndene dro inn til byen for å få seg arbeid. fullständigt överbefolkad byar, inte jobb till folk. Jag tror att det började bli slut på inte bli vattenmangel, jag är inte säker, men och så vad ska jag säga, så uppstår extremism och folk kommer och plockar desperata folk. Och ja, du har borgerkrig igång. Så det och det jag snackar om syriaflyktingarna som klimatflyktingar, det är heller inte ute. Så det är
när det är han en flyktingläger och att det är urimligt för att och så en tanke på corona då att man på något sätt inte kan hålla avstånd på de här lägren. Det är ju ja inte bra.
Nej, men det är ju det samma med ska vi se si, folk som har mindre välstånd i Norge. Mm. Bara ja. Så det är nej, men jag tror att jag må bara välja och hoppa så ska jag göra mitt. Jag ska skrika högt om rättfärdighet för för människor och natur. Ja. Och så är det det att men jag tror inte vi ska för det är nog sån ja men vad gör du, ikke sant? Vad gör du? Du sitter inte, jag sitter inte som sån här leder av karbonfångst och styr och det så jag kanske inte gör något, men så är sån det man ska inte undervärdera engagemang. Och det att pröva att sprida engagemang för mig så är det en det sån jag kan det är min uppskrift på min success för att jag har inte jag säger jag är inte karbonspecialist men jag är flink till att sprida engagemang och budskap så då gör jag det och så sätter jag mig in i ting så gott jag kan jag brukar all min tid att göra det ja. Så kan du vara engagemang alltså.
Nej.
Nej, man ska inte det som beväger världen.
Oh yes. Och då ska vi se. Si. Alla framskritt, det blir ju gjort där lite sån, liksom det är inte förnuftigt att sticka huvudet fram. Alla framskritt, det blir gjort av de som är lite oförnuftiga. Ta på sig lite för stort en lite för stor uppgave. Ja, selv om, og det at man kanskje ikke aner hvordan man skal løse det. Jeg tror ikke Greta vet jo heller ikke hvordan man skal løse ting. Men hvis man samler, sånn som korona da, hvis man samler all den kunnskapen vi har, alle spesialistene, hvis vitenskapsfolkene fikk lov til å rådføre på alvor, rådføre politikerne og markedet i verden for å nå bærekraftsmålene, hvis de fikk lov til å gjøre det.
Da.
Hadde ting sett litt annerledes ut.
Ja, bare om 5 år fra nå.
Og det et godt poeng. Det et innmari godt poeng. Og det tror jeg ikke man må glemme heller, at politikere er mennesker som sitter med masse makt. Og det er folkevalgte mennesker valgt av oss. Og det er derfor det er så viktig å bruke engasjementet sitt og si fra om det man mener urett fordi at ja, det er sånn man skaper det samfunnet og den verdenen man vil leve i da. Og politikere har ikke sitter ikke nødvendigvis med kunnskapen som trengs heller.
Nei, jo, de har jo rådgivere, de får høre seg om spesialister, men det er likevel den at da blir det teknokrati, ikke sant? Da blir det ikke folkelig, men så er det noe med
den. Og så er det så mange ting man tenker at man må forholde seg til også da. Skulle jeg til å si, det er jo på en måte ikke, som du sier, det ville ha vært helt annerledes hvis man hadde bare forholdt seg til forskere eller spesialister også, men at man som politiker trenger på en måte stemmene utenifra også da, og at man som samfunn og enkeltmennesker sier ifra da, om det som er viktig, sånn at man ja.
Jeg tror jo at vi, sånn som nå da, ta korona nå sitter du, vet du hva, jeg har klart å gjøre nei, vi kan snakke inn på det etterpå men sånn, vi alle har jo på en måte mistet litt av friheten vår, ikke sant? Men så tenker jeg at vi gjør det jo for hverandre. Og det er jo litt det samme med klima, ikke sant? At, ok, du får ikke gjort det, og du får ikke dratt på alle de utenlandsturene og helgeturene, men det er masse frihet som forsvinner da, fordi vi skal redde klima. Så tenker jeg sånn, ja, men mm. vil ikke det å vite at du med på en redning da, og det at vi forandrer levestandarden vår, at vi kjøper klær som varer lengre, vi bruker ting på en helt annen måte, vi produserer kvalitet på en helt annen måte, vi har helt andre etiske krav til produksjon, og vil ikke det liksom, ja, gi oss en annen verdi? Og jeg tenker også det at det mye sånn, jeg spurte Erna ned på det i forhold til, men også for å, for det så mye arbeid, folk må bare være i arbeid, ikke sant? Og så det sånn, det veldig mange, dette også sånn feil å si fy, men det ganske mange arbeid som unyttige. Mm. Jeg vet ikke hva som kan, men det jo litt, hva skal jeg si, nei, dette skal jeg ikke gå inn på, dette her må vi ta ut av podcasten. Det den som sitter, jo, men det er ikke, men det noe med det at, det, sånn som da, for eksempel etter korona, så spurte jeg hvorfor innfører man ikke borgerlønn? Mm, mm. For det så mye som bare skjer på grunn av få inn de pengene. Og også det blir produsert så mye ræl da. Og også det, hva skal jeg si, det at folk da får navkneler, og hvorfor gjør man det ikke bare likt? At, kan man ikke bare innføre borgerlønn? Så tror jeg også folk hadde begynt å, hva skal vi si, det hadde folk laget seg arbeidsplasser som gagnet menneskehet og klima. Jeg sikker på det. Og det viser jo bare i alle samfunn hvor man innfører borgerlønn. Så jeg tror vi må tørre å, det er ikke det med innføre borgerlønn nå, det er ikke sånn, men jeg tror vi må tørre å snakke om sånne ekstreme forandringer, nettopp på grunn av klima.
Hva svarte Erland? Liksom,
hun sa det er en fallitterklæring.
Hæ?
Det er en fallitterklæring. Ja. Det å ta folk ut av arbeid, det som sier, men det er ikke det. Vet du hva? Det er jo, det skal jeg si, det å ta vare på samfunnet rundt deg, jeg tror at det hadde resultert i, det hadde vært et så, et eksperiment, men det hadde vært utrolig interessant. Mm. Men nå skal jeg ikke space ut på det, men jeg bare tenker, jeg har jo nå, jeg klarte å legge ut en post, noen av dere som har sett det i forhold til sånn munnbind, nei, jeg gjorde det for et par dager siden, for jeg satt og sydde mitt eget munnbind, og så var jeg sånn, wow! Så der er så, det er jo så, nå er det liksom utsolgt med munnbind på noen apotek, og priserne stiger, og det er sånn bruk og kast, og jeg bare, mer bruk og kast, ikke sant? Så la jeg ut sånn, ja, jeg kan sy for andre, hvis folk trenger det, liksom. Gud. Det er jo en, nå må jeg faktisk snakke med noen om, jeg tror jeg må få hjelp til å sy, for jeg har ikke sjanse. Men jeg bare tenkte sånn den der, sånn som i kriser, at det blir alltid, det åpner seg alltid opp. Mm. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Mm. Jo, sånn som nå trenger jeg syhjelp.
Ja.
Jeg har ikke sjanse.
Det er mange som har tatt kontakt. Ja.
Men det er jo fantastisk med det. Mm.
Det er veldig bra at du også har tilbud deg, at du kan sy munnbind til folk. Det trengs, og det er jo sånn,
jeg bare hørte det, sant? Det er jo den der at nå, de ligger jo så lenge overalt i seg engangsmunnbindene. Hva med heller å ha tre stykker, og ha de i stoff, og vaske, og bruke de? Og så blir det også mye, det er mye finere, og mye
gøy. Både miljøvennlig, og liksom enklere, kanskje, ha med seg overalt, da man husker å vaske det.
Ja.
Så ta man kanskje mer vare på det også.
Ja, det tror jeg absolutt. Mm. Nei, så jeg bare tenker det som så mye sånn, ja, jeg er nysgjerrig, virkelig nysgjerrig på hvorfor hele verden bruker munnbind og ikke oss. Det er jo litt sånn, er det fordi vi ikke hadde?
Eller er det fordi vi ikke har påbudt, men det er det.
Er det ikke påbudt, men det er jo nesten i hele verden, så er det jo det.
Ja.
Men det er vel, ja. Nei, så ja, apropos sånn arbeid som meningsfylt, da, så er det veldig meningsfylt å sitte og sy disse munnbindene. Men jeg blir også litt sånn, heisan, håsan. Det er gøy med de 10 første, men når du sitter på de 100, så er det litt sånn, det er ganske monotont. Så jeg tenker så mye på disse menneskene som sitter og syr klærne våre. Og jeg skal bare, nå skal jeg bruke dette. Mest av alt nå, for jeg holder på med veldig mange andre ting også, jeg har ikke så mye tid, men jeg har typ sånn 3 timer hver kveld, så sitter jeg og syr for harde livet, på inn- og utpust. Det er veldig meditativt og fint, men det er også litt sånn wow. Men jeg tenker også sånn, dette, jeg skal bruke all min sånn, det som er, som det her tiden jeg bruker på dette, skal jeg sitte og, jeg skal tenke så på disse som produserer klærne våre, som sitter sånn i 12 timer hver.
Kjøp brukt klær.
Kjøp brukt klær, og vi skal gjøre disse her fabrikkarbeiderne til helter, altså.
Ja. Mm.
Og de skal, det skal skje i vår levetid, at de får ordentlig betalt. Vi kan ikke holde på sånn her lenger.
Nei.
Nei. Det tenker jeg mye på om dagen, altså. Ja. Å sette seg inn I det selv, altså. Sitte og gjøre den jobben selv.
Ja.
Selv om det, når jeg sitter og gjør det, så det kan ikke sammenlignes. Jeg har ikke tre unger som ikke får nok mat. Og, ja.
Kanskje litt bedre arbeidsforhold også.
Ja, det kan ikke sammenlignes. Jeg blir flau bare med at nå følte jeg at jeg var en sånn der... Sånn der som sitter og synser og sanser. Åh, nå får jeg føle hvordan de har det på en fabrikk. Nei, unnskyld meg. Vet du hva? Det her, jeg ser bare ned og holder meg til panna. Dette her er... Uff, skjønner du? Jeg er så privilegiert.
Ja.
Shit, pommes frites.
Men det fint å bare...
jeg redder meg. Nei, uff, ja. Men jeg skal i hvert fall... Ja.
Men til
litt sånn... Du visst gjør det.
Ja. Ja, men det er noe. Ja.
Ja.
Du er jo skuespiller, og vi tenkte kanskje at det var litt interessant å diskutere litt rundt, og høre litt på hvilke refleksjoner du har rundt representasjon. Mm. Egentlig litt sånn generelt, men også kanskje spesielt i filmbransjen.
Mm.
På tvers av minoriteter, egentlig.
Mm.
Men sånn, ja, har du noen refleksjoner om det? For det på en måte er jo en sånn viktig indikator på samfunnet sånn generelt, hvem som får hvem som blir representert da.
Mm. Det kjempeviktig og jeg tror jo ikke at vi får jeg skriker jo om sånn her mangfold og ja jeg går jo ut og kaller det liksom en rasistisk eller diskriminerende kulturell forbrytelse det som skjer av at man ikke har representasjon på skjermen i film og TV. Og teater også, for øvrig, selvfølgelig. Men all representasjon er i kulturen. Og jeg tror jo heller ikke at det kommer ikke til å skje det som vi sitter og drømmer om. Det kommer jo ikke til å skje i virkeligheten før det skjer i fiksjonen. For hvis ikke det plass i fiksjonen, da, hvordan skal det være plass i virkeligheten? Ja, men det veldig viktig, og det er der vi lager drømmene våre. Det der vi... Folk ser jo på film og TV et par timer om dagen, liksom, ofte. Og da, når ikke du ser det, når du bare ser en slags normal der, så blir det jo til at det er det du går rundt og tenker på som at det er det som er samfunnet. Så det bare så viktig. Og det bare en sånn, man burde jo egentlig liksom, hver gang det en mann som skal spille en hovedrolle, så må man spørre seg, kan dette her være en kvinne? Ja. Man må spørre seg, kan det være en farget kvinne? Ja, kan det være en farget kvinne som sitter i rullestol? Ja. Men skjønn, det noe med den der, hvorfor må dette være det som vi vant, den stereotypen? Hvor kult er det ikke? Hvis det bare noe som lagt til, og så det jo det at selvfølgelig skal det skal jo da, ok, det må jo sikkert kommenteres, men det jo noe med den at det jo ikke, det vil si, ja.
Det jeg ofte reagerer på sånn, når man ser filmer eller forstått YouTube-videoer av andre, der det andre som sitter i rullestol, så gjerne de egentlig ikke handicap selv. De bare spiller i en person, i en rullestol.
Ja.
Og da bruker man jo på en måte ikke det, mangfold man egentlig har der ute, og rekrutterer inn det.
Ja.
Man bare tar en som passer inn i rollen og setter den personen i en rullestol. Og det synes jeg litt synd at man gjør det.
Og så er det jo også, vi har jo vært inn på det en del i podcasten tidligere også, da, men det er jo men også med funksjonshemmede så representeres man jo veldig sjeldent i film. Men også, hvis man først representerer, så er man veldig passiv.
Mm.
Og det det som jeg reagerer litt på. Og det også, hvis jeg tenker liksom opp igjennom livet, hva sett i film av funksjonshemmede, så er det sånn, det er noen bedre eksempler i nyere tider, det ene. Men mye av det er liksom, man har et helt halvt år, og man har de urørlige, og man har, altså mange da, og der er det som oftest at man lever et ganske kjipt liv. Mm. Og at det kommer en assistent og bare endrer hele tilværelsen. Og det, liksom, og det blir en sånn... Jeg savner liksom skikkelig den der... Og spesielt kanskje i forhold til kjærlighet. Mm. At det bare er en naturlig kjærlighet. Ikke at man har offret noe. Ikke at det er noe kompensasjon for noe. Ikke at man overvinner alle odds. Men bare sånn der... om det hadde vært Disney, eller om det hadde vært... Altså sånn der,
men det må jo komme. Ja, og tenk, ja. Det hadde jo, jeg tenker jo det hadde vært så... Det er en ting, men det er jo også markedssmart. Jeg tror det hadde vært så... Folk hadde, folk hadde løpt mann av huset for å se det. Ja. Fordi, fordi det er noe, det er noe annet. Jeg tror vi lengter sånn etter det, egentlig. Og også det der som du sier, at ikke det er... Det er den der... der at man i de der stereotypiene, og litt av det der, å bryte ut av det mønstret, at ja. Det bare er, det er en kjærlighetshistorie.
Ja.
Og hun ene sitter i rullestol, eller han ene, eller begge, eller...
Mener, ja, og bare sånn, og liksom, eller en person som bare er skikkelig dritt, da. Som du bare hater, liksom sånn der...
Ja, det er jo det
gøyeste. Person tilfelligvis bare sitter i. Sånn at man får liksom endret på den
der... Kompleksiteten, det er jo det. Det er jo kompleksitet.
Ja, man får liksom endret på den stakkarsliggjøringen, passivitet. Man blir bare sånn dritsur, liksom, på den karakteren, eller... Eller bare sånn, ja, det der er liksom manko på da, og det å si litt om hvilket syn man har på mennesker, og at man også blir på mange måter umenneskelig gjort da, sånn i forhold til seksualitet kanskje spesielt, at man blir veldig dehumanisert da, og så kan man jo liksom stille spørsmål til, hvorfor tror man ikke, at, altså hvorfor er det en tanke om at funksjonshemmede ikke har en seksualitet, hvorfor er det, altså sånn, og det, det, går, så det går mye tilbake til, det er film, altså.
Selvfølgelig, men jeg tenker sånn.
Man har ikke sett det før. Man har ikke sett det. Det er ikke det. Det er som man ikke eksisterer i chip. Og hvis man er det, så er det liksom noe helt annet. Da er man ikke menneske. Man er kampen mot systemet, eller livet, eller et eller annet. Man er bare ikke menneske, da.
Ja, kampen mot livet. Nei, men vet du hva? Det har jo vært en så... Jeg tenker om det. Som film, ja, filmskapere burde jo bare kjøre på.
Ja, det har vært... Ja, det er litt manko.
Ja, ja det er jo, det er jo helt overreisende. Så jeg, egentlig så er det ikke noe, det er ikke noe, skal vi si, det er litt sånn, vi trenger ikke å snakke om det nesten, men vi må jo det. Men det er noe med det å, gjøre, å bare gjøre
det. Ja.
Ja, og bare en sånn, her, sånn, ferdig snakket, sånn. Og jeg tenker at det hadde jo vært, ja. Nei, jeg sitter bare allerede. Jeg sitter inne i hodet mitt og lager film.
Ja, det er jo supert, da. Vi var det.
Ja.
Jeg tror det skjer den filmen.
Ja, vi er her, vi også. Det er bare å ring for tips. Sy ferdig munnbindene først.
Men det kan være, det var jo litt av det her. Shit, pommes frites. Oi. Ja, nei. Nei, men det er jo noe med det å ta, og jeg krever jo helt sånn, litt umenneskelig, eller nettopp menneskelig mye da, av den, min egen bransje, for vi er jo nettopp, vi skal liksom være de visionære, vi skal skape drømmer til folk da. Så vi må virkelig ta oss selv i kragen og ta det samfunnsansvaret det er å skape mangfoldig film, liksom.
Det finnes faktisk en serie jeg har sett, som heter Sex Education. Og der i sesong 2, så er det en som jeg hater skikkelig, han denne gutten, og han sitter i rullestol. Så det elsker
jeg. Jeg har bare sett sesong 1, den elsker
jeg. Jeg har bare sett sesong 1 da.
Men du, det skal jeg se, jeg gleder meg. Så gøy, men det er jo det at kompleksiteten, og det er jo sånn, jeg spiller jo ofte bare sånn snille roller, og jeg har jo lyst til å spille, jeg har lyst til å bli sånn, være skikkelig uncandy og skikkelig fæl, come on, liksom. Og det tenker jeg jo det når vi får lov, når man får være komplekse, og det er jo det som er den her, at man må elske og hate om hverandre, og ikke skjønne hvorfor man elsker noen, for du liker de egentlig ikke, men du digger jo at de er så fri, ikke sant? Og det tenker jeg sånn som en i rullestol, da, at det er sånn, det er så, den er så stereotyp, og satt inn i en sånn der utrolig beklageligvis kjedelig bås, så tenker jeg det er så lett der å bare røske opp hele konseptet og bare, nei, nå skal jeg se her.
Ja. Det var så mye kult man kunne gjort med det, og så bare gjenprodusere med den samme fortellingen hele tiden. Man kunne gjort så mye gøy, liksom. Kunne bare vært et menneske, og som du sa, i rullestol. Mm. Det det vi Så, ja.
Ja. Og så, vi har sånt spørsmål, vi nærmer oss slutten, som jeg sa i stedet, men vi har litt sånn der spørsmål, litt sånn stort spørsmål til slutt, da.
Alright.
Starte med sånn stort spørsmål, og slutte med sånn stort spørsmål, yeah, sånn, hvem er du? Ja. Yeah. Men, fordi det litt sånn fint, men også stort. Hva det du mest stolt av?
At jeg ikke aner hvordan jeg aner hvordan jeg skal gi opp noen ting. Jeg gir aldri opp.
Nei.
Jeg gir aldri opp. Jeg vet ikke hvordan jeg gir opp. Nei. Det liker jeg med meg selv.
Det er fint.
Faktisk.
Fint.
Fin egenskap å ha.
Ja, men det er som sånn der, det å bare gi opp, liksom. Bare la det gå, la det. Det er sånn, jeg leter og leter og gi slipp, og liksom sånn. Jo, men da er det sånn, da tenker jeg sånn bare, jo, jeg må jo gi slipp på noen ting, det må man jo, men da er det sånn, det må bare transformeres til noe annet, men det å liksom gi opp noe, det jeg vet ikke hvordan jeg gjør det.
Nei.
Så da tenker jeg at det bare, det lurt at jeg har hevet meg inn i klima og sånn. Det jo sikkert noe jeg kommer til å holde på med hele livet, det vet jeg jo. Men da får det bare være sånn. Ja.
Så må jeg få si tusen takk for at du ville komme hit og preke litt sammen med oss. Det har vært veldig, veldig fint og engasjerende. Og, ja,
tusen takk for at jeg fikk komme. Det er tusen takk.
Podcasten Hemma har et sponsorsamarbeid med Kvane Snorren. Uten dem hadde ikke denne podcasten kunnet drevet med sitt vanebrytende arbeid. Kvane Snorren en internasjonal humanitær organisasjon av frivillige som aktivt arbeider for barn og unge.
Mio BPA en stolt samarbeidspartner med Handicapforbundet for å få til denne sesongen av Hemma. Mio har som målsetning å gi Norges beste brukerstyrte assistanse. Det forplikter. Mio helnorsk med 100% norsk eierskap. De her alltid for dem som med i Mio-familien. Du lytter av podcasten Hemma og nysgjerrig på BPA? Kontakt dem for en uforpliktende prat på www.miobpa.no. Hos Mio alle velkommen, uansett funksjonshemning, og de hjelper deg med søknaden din om du trenger det.